esta é unha moi boa oportunidade para que tanto avós como avoas e netos e netas podan apuntarse a participar neste concurso e así temos ese tándem interxeneracional porque hai quen sabe moito do Porriño, que as preguntas van ser versadas en todo o que a historia de Porriño, a xeografía de Porriño, a natureza do Porriño, o entretenimento do Porriño, a historia, arte e literatura porriñesas. Entonces, se pode aproveitar que a xente máis nova si sabe subir ese pequeno vídeo que se vai requerir para participar a redes sociais e, por outro lado, podemos conxugar ca sabeduría e co coñecemento da xente máis maior.